Iba ni radio izari bugi wandisi mukirundi no mukinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino kwisi.
Waramutse Fideli tu yahere kuyavugwa kuri Ethiopia ambasaderi wa Ethiopia I Geneve ejo ku munsi wa kabiri yari yamirije raporo y'abahinga ba ONU bagirije Ethiopia kuba yoba yarakoze ivyaha ku kiremwa muntu mu ntara ya Tigre ivyaha birimwo gukoresha inzara nk'ikigwanisho cyo mu ntambara Zenebe Kebede ambasaderi wa Ethiopia muri ONU avuga ko atacemezo na kimwe cerekana ko Ethiopia yakoresheje imfashanyo nk'ikigwanisho cyo mu ntambara abahinga ba komisiyo ya ONU kugateka ka muntu kugihugu ca Ethiopia bavuze ko baronse ivyemeza by'ubwicanyi bwakozwe n'impande zibiri kuva intambara yaduka mu ntara ya Tigre mu kwezi kw'icumi na kumwe umwaka w'ibihumbi 2020 iyo raporo yavuze ko habonetse ivyemeza ko leta ya Ethiopia n'amareta bicuditse zakoze kandi zibandanya gukora ibyaha ku kiremwa muntu ibyaha byakorewe amoko hamwe n'ayandi mabi ambasaderi Zenebe yavuze ko iyo komisiyo yakoze kumvo za politike kandi iyo ibyo yatoye kwabaye ukwivuguruza kandi bitagira ishingiro kuri Ethiopia nyine Israeli yarongeye kurungika indege zija gutora ibihumbi by'abanyetiopia zibajana muri Israeli abatwagwa bose baba basanzwe bafise imiryango muri Israeli kigikorwa Israeli igikoze mu gihe intambara yongereje umurindi mu ntara ya Tigre ya Ethiopia bakiriwe n'umushikiranganji wa Israeli ajejwe kwakira impunzi umufasoni Penina Tamano Shata nawe nyene akabasanzwe afite amamuko muri Ethiopia abanyetiopia ibihumbi bitatu nibo bagiye guhambya imiryango yabo muri Israeli muri uyu mugambi benshi muri bo bari bamaze imyaka irenga cumi barindiriye guhuzwa n'imiryango yabo intambara muri Ethiopia ikaze cyane cyane mu ntara ya Tigre benshi mu Bayahudi b'Abanyetiopia bava mu gisagara cya Gondar mu ntara ya Amhara abategetsi bavuga ko batabangamiwe n'iyo ntambara ariko ko yabagize ko ingaruka ku mugabane wa Afrika kandi igisirikare cya Somalia kivuga ko cyabohoje igisagara cyo mu gihugu hagati inyuma y'imyaka irenga cumi kigenzurwa n'intagondwa za Al-Shabaab icyo gisagara ni Boko giherereye mu ntara ya Hirane muri Somalia yo hagati abasirikare b'igihugu bavuze cyo kuwa kabiri ko icyo gisagara gito ariko gifise akamaro kanini bacatse abagwanyi ba Al-Shabaab igisirikare cya Somalia cyavuze ko abagwanyi bo mu karere bafashije muri iki gikorwa ku bagwanyi ba Kiisilamu televiziyo ya leta ivuga ko bamaze imyaka 13 bagenzura icyo gisagara abo nabo n'aba Al-Shabaab generale wa Hirane guverneri wa Hirane Ali Jaite Osmani yabwiye ijwi rya Amerika ejo ku wa kabiri ko Boko cari garuriwe na Al-Shabaab kandi yahakoresha nk'ikigo gikuru mu karere. Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika abantu babiri barishwe amazu arenga ibihumbi bitatu arasenyurwa na nyamugigima yo ku gipimo cya magnitude 7.7 yaciye muri Mexique ku munsi wa mbere abategetsi bavuze ejo kuwa kabiri ko umukenyezi umwe yishwe n'ibikomere byatewe n'impome zamuguye ko muri leta ya Colima mu burengero bw'icyo gihugu uwundi mugabo yishwe n'ibibomoke byamuguye ko muri icyo gice nyine Perezida Andrés Manuel López Obrador yavuze ko ari amahigwe kubona hafuye abo bantu babiri gusa abantu bashika kuri 26 baratwawe mu bitaro byo mu gisagara cya Michoacán aho abategetsi bavuga ko habomotse amazu 360,000 hamwe n'amasomero n'amavuriro ku itariki nk'iyo nyine y'19 z'ukwicenda mirongo munani na gatanu nyamugigima nkiyo yarishe abantu barenga ibihumbi icumi isambura n'amazu agera ku bihumbi. Abakuru b'ihugu ku isi ejo kwa kabiri basabye kwagira igikozwe vuba kugira ikibazo cikena cy'ibifungurwa ku isi gitoregwe umuti. Bafise ubwoba ko hashobora kuboneka umwimbu kutaboneka umwimbu udakwiye mu mwaka uza kubw'intambara muri Ukraine. Haruhande y'inama rusange ngaruka mwaka ya ONU, abashikiranganje b'ihugu bya Buraya, Leta Zunze z'Amerika, Ubumwe bwa Afrika na Espanye barabonanye baganira ku bukene bw'ibifungurwa bwibonekeza ku isi. Umugwi w'ibihugu indwi bitunze ku isi mu nama yabihuje mu kwezi kwa gatandatu mu Budagi baremeranye gutanga imiliyaridi zitanu z'amadolari yo kugwanya ubukene bw'ibifungurwa ku isi. Ariko shanseriye y'Ubudage Olaf Scholz yavuze ko hakiri byihutirwa gukora kugira icyo kibazo gikemukwe. Chanceliye Scholz atunga urutoki Uburusiya kuba aribwo bwabiteye igihe bwatera Ukraine. Perezida Joe Biden yitezwe gushikiriza ijambo inama ya bose ya ONU kuri wa gatatu. Umushikiranganji w'imigenderanire Anthony Blinken yavuze ko Perezida Biden atangaza iyindi mfashanyo nshasha ya Amerika kuri icyo kibazo cyo gukemura ubwo bukene bw'ibifungurwa ku isi.
Tugushimire Aloyce Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhereje kudushikiriza amakuru y'umukarere k'ibiyaga binini. Lieutenant General Yves Filemon yari umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarapfunzwe yikekwa ibyaha byo kwimukira igihugu no gushaka gutembagaza ubutegetsi. Uyu ni Santos Mufashi, umuyobozi wa Societe Civile yo mu Minembwe mu ntara ya Kivu yo mu Manuko. Mu Burundi harakoraniye inama y'abaserukira inama nkenguzamateka z'ibihugu 35 za Afrika n'ibihugu by'Abarabu. Abanyagihugu mu Rwanda bavuga ko bahangayikishijwe n'iduga ry'ibiciro ku masoko. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Mu Burundi hakoraniye inama y'abaserukira inama nkenguzamateka z'ibihugu 35 bya Afrika n'ibihugu by'Abarabu. Bariga ku kibazo cy'ingaruka z'ikiza cy'umugera wa corona n'intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ku butunzi bw'ivyo bihugu. Idonido kuri inkuru na Pierre Claver Niyonkuru.
Inama yahuza abatwara inama nkenguzamateka za Afrika n'ibihugu by'Abarabu iri kwirabera i Bujumbura igira 9 yitabwe n'abanyacubahiro batari bake barimwo ubutwara inama nkenguzamateka y'u Rwanda Dr. Augustin Iyamuremye, ubutwara inama nkenguzamateka ya Maroc ari nawe arongoye ishyirahamwe ryabo n'abandi. Ikibazo kiraje shinga abari muri iyo nama n'ingaruka mbi ku butunzi zatewe n'ikiza cy'umugera wa corona hamwe n'intambara y'igihugu cy'Uburusiya muri Ukraine nk'uko bishikirizwa n'ubutwara inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera yuguruye iyo nama.
La guerre russo-ukrainienne et ses répercussions
ati intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine yateye zimwe mu ntambamyi zibangamiye ubutunzi nk'iyongerekana ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli n'amasoko ntanganguvu, ibura ry'ifumbire, ubukene bw'ibifungurwa, ibyahora biva muri Ukraine nk'ingano zitagishika muri Afrika, Aziya n'ahandi. Hakiyongera ko rero ko ikiza cy'umugera wa corona catumye ubushobozi bw'ibihugu bwo kugura ibyankenerwa hanze bugabanuka, bigatuma faranga ritagaciro rigereranijwe n'idolari ya Amerika. Ni bibazo by'ubutunzi dukwiye kurabira hamwe kuko igihugu kimwe kitovyishoboza conyene, tukaraba n'ingingo zofatigwa hamwe.
Le politique à mettre en œuvre pour en atténuer les conséquences tant sanitaires qu'économiques.
Bumvikanye ko bakwiye gufashanya ibihugu bitunze muri uwo muryango bigafasha ibikiri inyuma. Ubutwara inama nkenguzamateka y'igihugu ca Maroc yabigarutse ko mu mubonano yahawe n'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca, u Burundi bwifuza gushorera muri Maroc bimwe mu bitegwa njabukamazi. Moyize Nkurunziza, umuvugizi w'ibiro vy'umushikiranganji wa mbere, yabibwiye abamenyesha makuru.
Yagaruse ku kanovera k'icayi n'ikawa, aho mbere yifuza yuko uyo mwimbo w'icayi n'ikawa igihugu ca Maroc gisanzwe kija gusumira handi, ahubwo vy'ukuri wova mu Burundi kuko na kanovera koba ari igihugu c'u Burundi kakisangije.
Mu bihugu vyitavye iyo nama harimwo ibitari bike vy'Abarabu nka Arabia Saudite, Yemen, Qatar n'ibindi. Ivyo vyama vyatunzwe agatoke n'amashami yigenga ko bishogwamwo abagore n'abakobwa bavuye muri Afrika, u Burundi budasigaye inyuma. Amashami yigenga agwanya urudandazwa rw'abantu ahamagarira abagize izo nama nkenguzamateka kutibagira ico kibazo. Florence Boisin atwara ishirahamwe ry'Abanyakanada rigwanya urudandazwa rw'abantu Justice and Equity mu karere k'ibiyaga binini kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika, yibutsa ko ari kibazo kibangamiye abatari bake mu gwaruka kandi ko abo banyacubahiro barero gukingira uwo gwaruka.
La jeunesse est elle qui est visée en premier, donc il faut vraiment
atugwaruka ni gurubangamiwa hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Hari abajanwa mu busambanyi, hari abaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi yavuye yakira mugenzi we wa Arabia Saudite n'abandi. Mu byo baganiriye, umwitwarariko w'abarundi baja gukorera muri icyo gihugu ntiwibagiwe. Gabi Bugaga avugira inama nkenguzamateka y'u Burundi.
Mu byo baganiriye ahanini bagakenera kumenya neza ingene igihugu kiratunganywa, gukomeza imigenderanire, eka ndetse no mukuzana imitahe y'ibisata vyo kwa ba mukerarugendo, ibisata vy'amahinguriro, ibisata vyerekeye indero, ubuhinga n'ibindi. Murazi yuko ushamira Arabi ntari amasezerano yo guhana abakozi, murazi yuko hariho n'ibindi bihugu bimwe bimwe nka Bahrain naho nyene ho bariyo ayo masezerano, ndetse kugira ngo ibyo bintu bizobikorwe mu kuneza y'ibihugu.
Ibihugu n'amareta birenga 35 nibyo bigize iryo shirahamwe ry'abatwara inama nkenguzamateka za Afrika n'ibihugu by'Abarabu. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, Lieutenant General Yves Filemon yari umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, yarapfunzwe yikekwa ibyaha byo guhemukira igihugu no gushaka gutembagaza ubutegetsi. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa na Vedaste Ngabo.
Amwe mu masoko y'ijwi rya Amerika rikesha abantu batashatse ko tuvuga amazina yabo yemeza yuko Lieutenant General Yves Filemon, wari umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare kagizwe n'intara ya Kivu ya Ruguru, Manema, Kibuye, Ituri ndetse na Chopu, afungiye i Kinshasa kubera ibyaha akekwaho byo kugambanira igihugu ndetse no gushaka guhirika ubutegetsi. Aya makuru y'ifungwa rya Lieutenant General Yves Filemon twayabajije bamwe mu bayobozi bakuru ba gisirikare muri Congo ntibagira icyo bayavugaho, ndetse n'ubucamanza bwa gisirikare ntacyo burayavugaho. Gusa andi makuru ava i Kinshasa yemeza yuko General Yves Filemon afungiwe muri gereza Makala kuva kuri uyu wa mbere. Iri fungwa rya Lieutenant General Yves Filemon ryakiriwe neza na bamwe mu baturage batuye muri aka karere, kuko nabo bamushinje ibyaha birimo kwica abagore batanu bo mu minembwe tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021. Santos Mufashi ni umuyobozi wungirije wa Societe Civile yo mu minembwe.
Igufungwa kwiwe na kimwe tutomushinja kuko nizangiritse hano mu minembwe, yaje asura hano aje kureba ibyabera, inka zinyagwa, amazu atwikwa, tukabivuga, tukabisa sakuza tukamubwira tuti na dutabare ariko nta na kimwe yakoze icyadutangaje na abagore bari bavuye gusenga barafa ahari ya reaction imwe yigeze akora ahubwo bikora abasirikare biwe utabera gukurikirana ibintu zose kuko niwe komanda nizabaye muri kano karere kose niwe ubibazwa service ya gisirikare ni service komande kuko FRDC hano izangiritse bafatikanya na mayi kunyaga abaturage kugira gute tugataka akanahagira si ibintu yumvaga ari kure yiziraga kuri tele kuza kureba evaluation y'ibintu ku bimera ariko nta na reaction imwe yakoraga na kintu na kimwe we niwe tubishyiraho zose kuko ari wantete niwe shefu wacu.
Uyu muyobozi afunzwe mu gihe mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka yaraheruka guhabwa inshingano zo kuyobora urugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu ntara ya Kivu ya ruguru. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Abanyagihugu mu Rwanda bavuga ko bahangayikishijwe n'iduga ry'ibiciro ku masoko, bamwe bemeza ko hatagize igikorwa bashobora gusanga batagishobora no gufungura rimwe ku munsi. Ibindi kuri inkuru na Asumta Kaboyi.
Hirya no hino mu gihugu abaturage barinubira itumbagira ry'ibicuruzwa ku biribwa ngenerwa bya buri munsi, aho Ijwi rya Amerika ryageze mu masoko anyuranye y'umujyi wa Kigali nk'isoko rya Kimironko riri mu karere ka Gasabo, isoko rya Kicukiro riri mu karere ka Kicukiro no mu masoko yo mu nkengero y'umujyi wa Kigali nka Kabuga ndetse no mu isoko rya Nyagasambu. Usanga imyaka abanyarwanda benshi bahuriraho nk'ibishyimbo, umutsima w'ibigori, umuceri, imyumbati, ibijumba n'ibitoki, ikiguzi cyabyo cyaragiye kikuba kabiri cyangwa gatatu hamwe na hamwe. Ingero zimwe ni nkaho ikiro cy'ibishyimbo cyavuye ku mafaranga 400 cyangwa 500 ubu kikaba kigura amafaranga 1000 cyangwa 1200 nko mu isoko rya Kimironko ndetse no mu isoko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Umuceri ugura hagati y'amafaranga 1400 n'1600, ibirayi byatungaga benshi ikiro cyavuye ku mafaranga 200 cyangwa 300 ubu kikaba kigeze ku mafaranga 500 cyangwa 600 hamwe na hamwe. Ibi biciro nibyo ubona ku mabutike ndetse no mu masoko yo mu mujyi wa Kigali. Igiteye inkeke nuko usanga ibi biciro byazamutse mu mujyi no mu cyaro byarahageze mu bahinzi b'ibirayi ndetse n'abacuruzi babyo bo mu karere ka Musanze ndetse no mu karere ka Rubavu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko ikibazo cy'ibiribwa bihenze nabo cyabagezeho. Mu mujyi wa Kigali abaturage bavugishije Ijwi rya Amerika batangaza ko basigaye barya rimwe ku munsi.
Ibiciro biri hejuru, amavuta, isukari, umuceri, ibirayi n'ibishyimbo byazamutse biri hejuru ku buryo hari abadashobora kubigura aho bigeze uyu munsi.
Ikiro cy'ibirayi niba ari 500 se, ibirayi twarabyibagiwe turahangayitse, rubanda rugufi ruzarya gute? Icyitwa imboga twajyaga tubona imboga za 50 ariko ubu ngubu za zindi twajyaga kugura z'ijana bahambira barakubwira ngo umufungo ni 25 ariko urabona ko abantu inzara igiye kubica heka rimwe ku munsi.
Ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ntikiboneka mu mujyi wa Kigali gusa kuko n'ahari hasanzwe ari ikigega cy'imyaka uyu munsi nabo bararira. Mu karere ka Musanze na Rubavu uturere tuzi ukwezi ibirayi, abaturage babo babwiye Ijwi rya Amerika ko ikiribwa cy'ibirayi cyari kibafatiye runini basigaye batakibasha kukigura nabo.
Nuko bwa mbere muri Musanze ibirayi biguzayo amafaranga hejuru ya 450. Umuntu ufite nk'umuryango w'abana benshi urumva yarya ibirayi koko ni ugushakisha ibindi bintu yagura.
Nduye mu karere ka Rubavu ikibazo cy'ibirayi imbuto yabaye ngiye yarabuze, ingaruka byagize abahinzi babihinze ni bake. Noneho babahinzi babihinga muri rusange ubu nibo bafite ikibazo kubera ko nabo kubijya usanga kubijya bikomeye.
Hari umuturage wa hano mu Kinigi agura ibirayi byo kurya, ubwo ni ukuvuga ngo udafite amafaranga ni ugushakisha mu bindi biribwa arya.
Iki kibazo gisa nk'ikiri mu gihugu hose nicyo gituma abaturage basaba leta kureba icyo yakora kugira ngo ibiciro by'ibiribwa bigabanuke.
Icyo twasaba leta ni uko yareba uko itugenza. Ntekereza ko impamvu ibiciro bizamuka yenda biba biterwa n'imisoro yazamutse ikajya hejuru, icyo twayisaba ni uko yenda yagerageza uburyo igabanya imisoro kugira ngo na bya biciro bibone uburyo bigabanuka.
Turasaba leta kugira ngo batugabanyirize ibiciro rwose.
Abayobozi banyuranye bamaze iminsi bumvikana ku maradiyo basobanura zimwe mu mpamvu zatumye ibiciro bizamuka, bagaragaza ko ikibazo cy'izamuka rya lisansi na mazutu kiza imbere mu byatumye ibiciro bizamuka ku masoko kubera ikibazo cy'ubwikorezi buhenze. ikindi giherutse kuvugwa na Bwana Cassie Karangwa umuyobozi ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ubwo ari kuri televiziyo y'igihugu yagaragaje ko muri ibi bihe imyaka yeza ari mike gusa uyu muyobozi ahumuriza abaturage ko mu mezi make ari imbere ibiribwa bishobora kuziyongera bitewe n'uko imvura yatangiye kugwa neza imyaka ikaba ishobora kwera muri iki gihe.
Umuturage icyo twamubwira ni uko ibiciro uko yabona ku isoko ubu nta musaruro uhari, rega muri aya mezi umusaruro ntabwo ari mwinshi, ariko sezo turi kwinjiramo izaduha umusaruro mu minsi iri imbere. Rero sezo a yeze ibiciro ho bigerageza kujya hasi, ntabwo ari kimwe no muri iki gihe turimo. Iki gihe turimo n'ubundi ibiciro byazamukaga, ariko biriya byose twavuze byatumye bizamuka byatumye biyongeraho.
Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha n'imibare yagaragaje igipimo cy'ihindagurika ry'ibiciro mu kwezi gushize kwa munani uyu mwaka, aho igaragaza ko ibiciro mu mijyi byiyongereye kuri 15.9% ugereranije n'ukwezi kwa munani umwaka ushize, mu gihe mu cyaro igiciro cyiyongereye ku kigero cya 23.6% ugereranije n'umwaka ushize. Asuta Kagoye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda. Ashingiye ku buremere bw'urubanza ubushikiriza manza buburanamwo ibyaha by'iterabwoba n'abahoze bari mu migwi igwanya leta y'u Rwanda, umucamanza yatangaje ko atoburanisha urubanza akoresheje ubuhinga bwa none. Eric Bagire Ubusa yari muri sentare.
Abaregwa bose batandatu bagaragaye mu buryo bw'ikoranabuhanga rya video conference bari mu cyumba cya gereza nkuru ya Nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Abanyamategeko batatu babunganira muri uru rubanza bo bari mu cyumba cy'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Umucamanza kuri inteko iburanisha uru rubanza yinjiye atangaza ko atagomba kuburanisha uru rubanza yifashishije ikoranabuhanga. Yavuze ko icyamuteye gufata iki cyemezo gishingiye ku buremere bw'uru rubanza. Umucamanza yavuze ko gereza ifunze abaregwa itigeze igaragaza impamvu nyamukuru itabashije kugeza abaregwa ku cyicaro cy'urukiko rukuru nk'uko yari yabitegetse. Umucamanza yavuze ko gereza yagombaga kuba yarabimenyesheje mbere y'uko itariki y'iburanisha igera, byaba na ngombwa ababunganira mu mategeko bakabasanga muri gereza bakaburana bari kumwe. Yavuze ko butaba ari ubutabera buboneye kuburanisha abaregwa muri uru rubanza rw'iterabwoba batari kumwe n'ababunganira mu mategeko. Nta jambo umucamanza yahaye abunganira abandi mu nkiko abahagarariye urwego rw'ubushinjacyaha. Yasobanuye ko atagira uwaha ijambo kubera ko abo muri gereza batumvikanaga kubera ibibazo bishingiye ku ikoranabuhanga. Abafungwa n'abacungagereza babarinda bavuze kenshi ko iby'urukiko rwafatagaho icyemezo batabyumvaga. Umucamanza yabasubiriyemo kenshi umwanzuro yafashe ariko ntibumve. Abaregwa barangajwe imbere na General Leopold Mujyambere baregwa ibyaha by'iterabwoba n'ubugambanyi bugamije kugirira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ubushinjacyaha bwarangije gusobanura ikirego cyabwo, abaregwa bose baraburana bahakana ibyaha. Bahoze mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda irimo FDLR kandi barabayobozi muri iyo mitwe. Bose barabasirikare ku mapeti yo hejuru, bagiye bafatirwa mu bihe bitandukanye muri Congo, bamwe babanza koherezwa i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mbere yo koherezwa mu Rwanda. Kimwe na bagenzi babo bahoze mu buyobozi bw'uwo mutwe wa FDLR barimo La Forge Fils Bazeye wahoze avugira uwo mutwe na Colonel Jean-Pierre Nsekanabo bakunze kwita Bega Kamara wahoze akuriye ubutasi bwa FDLR. Abaregwa nabo baraburana bahakana ibyaha. Barasaba kunyuzwa imutobo mu majyaruguru y'u Rwanda bagahabwa amasomo agendanye n'uburere mboneragihugu barangiza bagasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko u Rwanda rwagiye rubikorera abandi barwanyi bahoze muri iyi mitwe. Umucamanza yatangaje ko akomeza iburanisha kuri uyu wa gatatu yategetse gereza kuzana abahoze muri iyi mitwe irwanya leta y'u Rwanda bakaburanira imbona nk'ubone ku cyicaro cy'urukiko rukuru i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu mwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo, mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Ramutse neza. Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 9 2021, President wa 43 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George W. Bush yatangaje ko urugamba yise intambara ku iterabwoba rwatangiye. Iyi ntambara ni bwoko ki? Nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro Amerikana. Ku itariki ya 11 y'ukwa 9 2021, ibitero by'iterabwoba bitarabaho mu mateka y'isi byibasiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaterabwoba 19 bayobeje indege enye zitwara abagenzi imbere mu gihugu. Bakubise ebyiri ku miturirwa ibiri yari iya mbere mu burebure ku isi yitwa World Trade Center mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iya gatatu bayikubise kuri Minisiteri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon, yubatse mu nkengero za hafi cyane ya Washington DC, umurwa mukuru w'igihugu. Mu ndege ya kane, abagenzi barwanyije abaterabwoba bari bayigaruriye, noneho yitura mu gisambu ahitwa Stony Creek Township muri Leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Guverinoma yemeza ko abayobeje iyi ndege ya kane bari bafite umugambi wo kujya kuyitura no gusenya ingoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche cyangwa se ingoro y'inteko ishinga amategeko Congress, zombi ziri Washington DC imwe hafi yindi. Ibi bitero byahitanye abantu hafi 300,000. Hashize iminsi 9 bibaye ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 9 2021, Perezida wa 43 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George W. Bush yagiye imbere ya Congress, imitwe yombi iteranye n'igihugu cyose, maze atangaza ku mugaragaro ko urugamba yise intambara ku iterabwoba rwatangiye. Yaravuze ati ibitero byabaye ku butaka bwa Amerika ariko ni ibitero ku mutima na roho by'isi. Isi rero yishyize hamwe kugira ngo igabe intambara y'ubundi bwoko butazwi kugeza ubu. Twizera ko ari iya mbere n'iya nyuma y'ikinyejana cya 2021. Ni intambara kuri bose bashaka kujyana iterabwoba mu bindi bihugu no kuri guverinoma zibashyigikiye cyangwa zibacumbikiye. Iyi ntambara itangirira kuri Al-Qaeda ariko siho iherera. Tuzongera ku rutonde n'indi mitwe y'iterabwoba. Koko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasobanuye ko ibitero byo ku itariki ya 11 y'ukwa 9 2021 byakozwe n'abayoboke b'umutwe w'iterabwoba Al-Qaeda kandi ko byateguwe binayoborwa n'umukuru wayo Osama Ben Laden. President George Bush yasabye ku mugaragaro Leta y'Abatalibani bayoboraga igihugu cya Afghanistan gutanga Ben Laden bari bacumbikiye ariko bo barabyanga. Ijwi rya Amerika. Abatalibani bamaze kwanga gutanga Osama Ben Laden, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo gutera Afghanistan ku itariki ya 7 y'ukwa 10 2021, ukwezi kumwe nyuma y'ibitero bya Al-Qaeda. Inyuma ya Amerika hari ibindi bihugu 136 byatanze inkunga za gisirikare z'ubwoko bwinshi butandukanye nk'uko tubisanga ku rubuga rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugambi wari uwo gushwanyaguza Al-Qaeda, kuyibuza kongera kugira indiri muri Afghanistan no guhirika ingoma y'Abatalibani yari icumbikiye Ben Laden na Al-Qaeda. Iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kwita intambara yaguye ku iterabwoba Global War on Terrorism mu Cyongereza, yarenze Afghanistan igera no muri Iraq mu 2003. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihirika ingoma ya President Saddam Hussein kandi iracyakomeza n'ubu. Iri no muri za Pakistani, Siriya, Yemen, Philippines, Somalia, mu karere ka Sahel k'Afrika, Afrika y'Uburengerazuba na Afrika y'Amajyaruguru. Amerika ivuga ko atari intambara ku idini ya Islam cyangwa ku Bayisilamu, ahubwo ko ari intambara ku mitwe y'iterabwoba yonyine gusa. Mu bushakashatsi yakoze kaminuza yitwa Brown, imwe muri eshanu zigenga za mbere zikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ivy League mu Cyongereza, iri mu mujyi wa Providence muri Leta ya Rhode Island mu burasirazuba bw'igihugu, ivuga ko mu myaka 20 yakurikiye ibitero bya Al-Qaeda muri Amerika, intambara ku iterabwoba zahitanye abantu barenga 900,000, kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazikoreshejemo amadolari agera kuri 8 trillion, ni ukuvuga miliyari 800,000,000. Abahanga mu mibare ngaho nimugerageze muyashyire mu mafaranga y'amanyarwanda n'amarundi, ntimubishobora. Chuti zacu ikiganiro Amerika na cyu munsi nagi wumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteza amatwi mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Chuti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru mubandanye mukurikira programu za radio yanyu Ijwi rya Amerika mugira ibihe byiza aho muhereye hose.